VOA This Morning.
Inilah VOA This Morning, Selasa 31 Oktober 2023 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Madeyoni dan operator Zainab Abdurrahman. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Hai, apa kabar hari ini? Bagaimana perasaan Anda melihat foto dari istana kemarin ketika Jokowi mengajak 3 calon presiden makan siang? Semoga kebahagiaan mereka dan rasa optimis para calon juga menular ke kita semua. Pagi ini kami telah merangkum sejumlah laporan untuk menemani hari Selasa agar Anda tidak ketinggalan berita. Apa yang terjadi di Timur Tengah masih mewarnai sejumlah laporan, antara lain pendapat pakar yang menyebut bahwa menghancurkan Hamas sebagai sesuatu yang tidak mungkin.
What we are providing to Israel is subject to the laws of war and to the requirements that steps be taken to protect innocent life. Those are requirements we impose any time we transfer weapons to another country.
Dari Jakarta, acara makan siang Presiden Jokowi dengan 3 kandidat presiden juga tak ketinggalan kami kabarkan.
Kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang, kita jarang bisa kumpul ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik.
Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Kita awali pagi ini dengan berita dunia bersama Rifan Dwi Astono.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Senin bahwa gencatan senjata dalam perang Gaza tidak akan terjadi. Karena hal itu ia anggap sama saja dengan menyerah pada kelompok militan Hamas. Netanyahu juga mengatakan dalam konferensi pers bahwa negara-negara lain harus memberikan lebih banyak bantuan dalam upayanya membebaskan lebih dari 230 tawanan yang diculik Hamas dalam serangan 7 Oktober. Pemimpin Israel itu mengatakan bahwa komunitas internasional harus menuntut agar para sandera dibebaskan sesegera mungkin tanpa syarat.
Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen.
Seruan gencatan senjata adalah seruan agar Israel menyerah pada Hamas, menyerah pada terorisme, menyerah pada kebiadaban. Ini tidak akan terjadi, ungkapnya. Sambil bersumpah bahwa Israel akan berjuang hingga pertempuran itu dimenangkan, Netanyahu mengatakan bahwa tentara Israel melakukan segala cara untuk mencegah jatuhnya korban sipil di Gaza. Seorang tentara perempuan Israel dibebaskan dari penawanan di jalur Gaza, kata tentara Israel hari Senin, setelah dilancarkannya operasi darat di Gaza Utara, wilayah Palestina yang dikuasai Hamas. Sementara itu, Shani Lowe, perempuan Jerman Israel berusia 23 tahun, yang diculik militer Hamas ketika mereka menyerbu festival musik Supernova di Israel, dinyatakan tewas, kata Kementerian Luar Negeri Israel hari Senin. Hamas pada hari Senin merilis sebuah video yang menunjukkan 3 dari lebih dari 230 orang Israel yang diculik kelompok militan tersebut dalam serangan besar-besaran pada 7 Oktober yang memicu perang di Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam video penderitaan ketiga perempuan itu sebagai propaganda psikologis yang kejam. Sementara dari Amerika Serikat, seorang pria yang dituduh melakukan pembunuhan, percobaan pembunuhan, dan kejahatan atas dasar kebencian dalam serangan terhadap seorang perempuan Amerika keturunan Palestina dan putranya, mengaku tidak bersalah atas tuduhan-tuduhan tersebut pada hari Senin, menyusul pendakwaannya oleh Dewan Juri di Illinois. Joseph Zuba, 71 tahun, didakwa dalam kasus penikaman yang menewaskan Wadea Al-Fayumi, 6 tahun, dan melukai ibunya Hanan Shahin pada 14 Oktober. Pihak berwenang mengatakan, para korban dijadikan sasaran karena beragama Islam. Pelaku disebut melakukan aksinya untuk menanggapi perang yang terjadi antara Israel dan Hamas. Shahin mengatakan kepada polisi bahwa Zuba, pemilik rumah kontrakannya di Plainfield, Will County, marah atas perang yang terjadi dan menyerang mereka setelah Shahin mendorongnya agar berdoa untuk perdamaian. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Senin memperingatkan Kosovo dan Serbia yang dulunya berperang bahwa normalisasi hubungan merupakan satu-satunya cara bagi kedua negara itu untuk bergabung sebagai anggota Uni Eropa.
We all know we only can achieve all these steps forward and successes If Kosovo and Serbia normalize their relations.
Kita hanya bisa mencapai semua kemajuan dan kesuksesan ini apabila Kosovo dan Serbia menormalisasi hubungan, ungkapnya dalam konferensi pers setelah menggelar pertemuan dengan Presiden Kosovo Vjosa Osmani. Serbia masih menganggap Kosovo sebagai salah satu provinsi di negaranya dan belum mengakui kemerdekaannya pada tahun 2008. Kita kembali ke Amerika Serikat, CEO Google Sundar Pichai dicecar jaksa anti-monopoli Amerika Serikat pada hari Senin ketika ia menolak tuduhan bahwa perusahaannya bertindak secara ilegal untuk mempertahankan dominasinya sebagai mesin pencarian terdepan di dunia. Inti kasus yang diajukan oleh Departemen Kehakiman Amerika itu adalah kesepakatan bagi hasil besar-besaran Google, di mana produsen iPhone, Apple, menerima sebagian besar pendapatan iklan Google yang diperoleh dengan cara menjadikan Google sebagai mesin pencarian bawaan atau default perangkat Apple. Melalui kesaksian di pengadilan, terungkap bahwa tahun lalu saja, Google mengeluarkan uang sebesar 26 miliar dolar, sekitar 412 triliun rupiah, untuk tetap menjadi mesin pencarian default atau bawaan di berbagai perangkat telepon pintar dan browser, yang sebagian besarnya diberikan kepada Apple. Pichai juga dicecar tentang perbincangan teks atau chat perusahaan, di mana ia meminta agar mode perbincangan itu diubah menjadi history off, agar isi perbincangan perusahaan itu otomatis dihapus setelah 24 jam. Penggunaan fitur itu juga memancing kecurigaan jaksa Amerika bahwa Pichai berusaha untuk mencegah isi perbincangan yang bersifat memberatkan dijadikan barang bukti di persidangan. Demikian berita dunia VOA Washington.
Ketika Israel minggu 29 Oktober terus memperluas operasi militernya di Gaza, Amerika mengulangi seruannya untuk melindungi nyawa orang yang tidak bersalah. Secara terpisah, seorang pakar militer memperingatkan bahwa misi Tel Aviv untuk menghancurkan Hamas hampir mustahil dilakukan. Wartawan VOA Veronica Balderas Iglesias melaporkan disampaikan Made Yoni.
Pasukan pertahanan Israel pada hari Minggu menekankan bahwa kelompok militan Hamas dan bukan orang-orang Gaza yang menjadi sasaran operasi militer mereka yang kini telah diperluas. Namun seiring dengan semakin banyaknya laporan dan video yang menunjukkan kerusakan parah di daerah-daerah sipil, pendekatan Israel dan dukungan yang diberikan Amerika terus mendapat sorotan. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan muncul di acara televisi ABC This Week menegaskan kembali posisi Amerika mengenai masalah ini.
What we are providing to Israel is subject to the laws of war and to the requirements that steps be taken to protect innocent life.
Apa yang kami berikan kepada Israel sesuai dengan hukum perang dan persyaratan yang harus diambil untuk melindungi nyawa orang yang tidak bersalah. Itu adalah persyaratan yang kami terapkan setiap kali kami mengirim senjata ke negara lain.
Beberapa kerabat para sandera yang ditahan oleh Hamas pada serangan teror 7 Oktober terhadap Israel telah menyatakan kekhawatiran bahwa serangan darat tersebut bisa membahayakan mereka yang diculik. Namun Sullivan menambahkan bahwa ada beberapa upaya yang sedang dilakukan untuk membawa mereka pulang dengan selamat.
We are prepared to support humanitarian pauses so that hostages can get out safely, and we will keep working at that every day.
Kami siap mendukung jeda kemanusiaan sehingga para sandera bisa keluar dengan selamat, dan kami akan terus mengupayakannya setiap hari.
Menurut pensiunan Jenderal Angkatan Darat Robert Abrams yang juga diwawancarai ABC, perang untuk menghancurkan Hamas dianggap sebagai misi hampir mustahil yang bisa memakan waktu berbulan-bulan.
The defense that Hamas will put up in that very dense urban terrain.
Pertahanan yang akan dilakukan Hamas di kawasan perkotaan yang sangat padat, yang belum pernah kita saksikan dalam beberapa tahun terakhir, akan membutuhkan pertempuran yang sangat sengit dan sekaligus berusaha memastikan Israel tidak akan secara tidak sengaja menarget lokasi para sandera tersebut.
General Abrams juga menguraikan hal-hal yang perlu diselesaikan setelah konflik militer berakhir.
Hamas was created as a result of a lack of a separate Palestinian state.
Hamas didirikan karena tidak adanya negara Palestina yang terpisah. Sebuah solusi dua negara seperti yang dibicarakan banyak orang itu harus ada dalam pembahasan mengenai bagaimana akhir dari konflik ini. Hal ini harus menjadi bagian.
Sementara itu, Badan Pengungsi Palestina PBB pada hari Minggu menyuarakan kekhawatirannya bahwa serbuan orang-orang terhadap gudang bantuan di Gaza merupakan tanda mulai rusaknya tatanan sipil. Saya Made Yoni, VOA.
VOA. Ratusan orang menyerbu bandar udara utama Dagestan, wilayah yang dikuasai Rusia, dan masuk hingga ke landasan pesawat. Mereka meneriakkan slogan-slogan antisemit dan mencari penumpang yang tiba dalam penerbangan dari ibu kota Israel, Tel Aviv, seperti dilaporkan agensi berita Rusia dan berbagai laman media sosial. Mengutip pemberitaan dari Rusia, AP melaporkan bahwa kerumunan massa pada hari Minggu itu mengepung pesawat terbang yang dioperasikan oleh maskapai milik Rusia, Red Wings. Menteri Kepemudaan Dagestan, Kamil Saidov, berupaya menenangkan massa.
Selama kita melumpuhkan bandara, tidak akan ada yang berhasil di sini. Kita semua harus berpindah ke bagian pemeriksaan bersama-sama. Jadi tidak ada penembakan di sini. Tidak ada perkelahian. Orang-orang sudah saling berkelahi di antara mereka sendiri. Karena itu bantuan disediakan untuk mereka yang membutuhkan. Ada banyak orang di sini.
Sementara Reuters melaporkan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengatakan pada Senin 30 Oktober bahwa serbuan massa di Bandara Makatskala di wilayah Dagestan pada Minggu oleh gerombolan massa anti-Israel adalah buah dari provokasi yang diatur dari luar Rusia dengan Ukraina memainkan peran kunci dan langsung, ujar dia.
Kerusuhan massa yang terjadi pada 29 Oktober di Republik Dagestan adalah hasil dari sebuah perencanaan dan dilakukan melalui provokasi dari luar yang ditujukan untuk merusak perkembangan yang harmonis dan persatuan etnokonfesional dari masyarakat Federasi Rusia.
Zakharova merujuk pada sumber-sumber daring yang terhubung dengan bekas pengacara Rusia, Ilya Ponomaryov, yang saat ini tinggal di Ukraina sebagai partisan anti-Kremlin. Ponomaryov mengatakan pada hari Senin bahwa dia dulu adalah investor pada saluran di aplikasi Telegram di Dagestan bernama Utro, tetapi saat ini dia tidak lagi memiliki hubungan dengan saluran itu. Syekh Ahmad Afandi, Mufti Dagestan, berpesan agar Muslim di kawasan itu tidak bereaksi keliru terkait apa yang terjadi di Gaza.
Adapun tindakan hari ini, tentu saja saya dengan tulus mengatakan bahwa Anda telah membuat kesalahan. Persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan dengan cara semacam ini. Kami sangat memahami kemarahan Anda. Kami menyaksikan itu dengan perasaan sangat sakit. Tetapi semua sama, pesawat datang ke sini dengan membawa warga Israel dan tidak ada cara untuk menutup rute ini. Anda tidak bisa melarangnya dengan cara semacam ini.
Pada hari yang sama dengan kerusuhan terjadi, media resmi Rusia melaporkan bahwa pusat Yahudi di kawasan Kaukasus Utara yang lain, Kabardino-Balkaria, terbakar. Kawasan pegunungan Kaukasus Utara telah memiliki komunitas Yahudi selama berabad-abad. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Beralih ke dalam negeri, pendengar, Presiden Joko Widodo mengajak tiga calon presiden, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto, makan siang di Istana Negara, Jakarta, Senin 30 Oktober. Apa saja yang dibicarakan para politisi tersebut? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Suasana hangat dan akrab tampak pada pertemuan dan jamuan makan siang Presiden Jokowi dengan ketiga calon presiden. Berbagai makanan khas Indonesia terlihat disajikan. Usai berbincang dan makan siang, selama kurang lebih 2 jam, ketiga capres yang kompak menggunakan batik lengan panjang ini bercerita kepada awak media terkait apa yang telah dibicarakan dengan Jokowi. Prabowo mengaku bahwa pembicaraan yang dilakukan pada hari ini cukup santai dan tidak menyangkut topik berat.
Jadi bagus ya, kita juga dalam suasana yang akrab dan tadi kami juga ucapkan terima kasih diundang. Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Jadi beliau juga berharap suasana bagus dan kita juga berharap suasana baik.
Senada dengan Prabowo, Anies Baswedan mengaku memang banyak hal yang didiskusikan. Namun semuanya bersifat ringan. Meski begitu, ia berharap bahwa Jokowi bisa menjaga netralitas aparatur sipil negara.
Hanya kami tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu.
Ganjar pun menambahkan bahwa netralitas ASN penting dalam mempertahankan demokrasi.
Tadi kita setelah bertiga bareng ngobrol sama Pak Presiden, kita tahu persis Pak Presiden mencoba untuk kita selalu bisa berkomunikasi dengan baik, dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik, dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul parsial, semua bisa berjalan dengan fair, dan kita bisa saling menjaga.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.